9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Imamo veliko zadovoljstvo da na našem radiju kao gošću imamo gospođu Kosaru Gavrilović. Gospođa Kosara Gavrilović, ćerka je predratnog ministra i diplomate, dobrovoljca iz 1912. godine, Milana Gavrilovića, osnivača Zemljoradničke stranke, ministra u dve vlade Slobodana Jovanovića u Londonu, u izbeglištvu, ministra vera i ministra pravde. Gospođa Kosara Gavrilović je i potomak cincara Janka Popovića, cincar Janka, koji je živeo u 18. veku, bio požarevački vojvoda u vreme prvog srpskog ustanka, posebno se istakao u borbama na Drini, Mišaru i Tičaru, kao i prilikom oslobađanja Beograda. Njegova dela opavena su u više pesama Filipa Višnjića, kao i u spevu Serbijanka Sime Milutinovića Sarajlije. Gospođa Kosara Gavrilović je pravi potomak svojih predaka, a to je žena koja je prepevala 21 srpsku narodnu pesmu na engleski jezik. To je objavljeno u izdanju Serbian Literary Company iz Toronta 2002. Napisala je knjigu dokumenata Šiptarski genocid na Srbima u 20. veku. Na osnovu dokumenata eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, koje je objavila ovu knjigu 2008. godine. 2011. godine ova knjiga izašla je dvojezično u izdanju izdavačke kuće Žagor. I londonski dnevnik njenog oca Milana Gavrilovića, to je događaj koji je zaista od izuzetnog značaja. Gospođa Gavrilović objavila je zbirku pesama na engleskom i srpskom jeziku Walls and Cracks in Walls, kao i knjigu Rebeka Vesti Gavrilovići, koju je objavio Žagor iz Beograda 2008. godine. Gospođa Kosara Gavrilović je neko čije nas postojanje veoma raduje i upućuje na ono što smo bili kao narod i ono što bismo mogli da budemo. Govorit ćemo upravo o ovim pesmama, jednom neobičnom podvigu, o poduhvatu i o ideji da se prepevaju srpske narodne pesme na engleski jezik. A govorit ćemo i o jednoj veoma važnoj knjizi i zbirci dokumenata pod nazivom Šiptarski genocid nad Srbima u 20. veku, knjiga dokumenata na engleskom i srpskom jeziku, koja je izašla u izdanju izdavačke kuće Žagor. Naša gošća danas, na naše veliko zadovoljstvo, je gospođa Mirjana Litričin, urednik izdavačke kuće Žagor. Thank you. Gospođo Kosara, kako ste odlučili da na engleski jezik prepevate, da dođete na ideju, da prepevate srpske narodne pesme na engleski jezik?
Žao mi je što moram da priznam da su moje pobude bile vrlo niske i nehrišćanske. Odavno postoji mišljenje u svetu da su srpske narodne pesme jedno blago internacionalne vrednosti, svetske vrednosti. I bezbroj puta sam slušala i čitala gde neki profesor američki, engleski, francuski, ruski će pomenuti to i uvek reći, nažalost, te pesme su neprevodljive. Znači, to međunarodno blago ostaje zarobljeno negde, ili nepoznato blago, skriveno blago. A s druge strane, uvek ima prevodioca koji se usuđuju da prave te prevode, da pokušaju da prepevaju narodne pesme na engleski i tako dalje. I jedne godine, ne znam kada, krajem prošlog veka, u jednom dobrom časopisu North American Association of Serbian Studies, ugledan časopis, akademski ugledan, pojavi se nov neki prevod novih srpskih narodnih pesama i po običaju, kao što je apsolutno uvek tako bivalo ranije, bilo je i ovog puta, prevod je bio skandalozan, ali skandalozan. I onda mi, šta smo uradili? Predstavili smo svetu nešto što je skandalozno pod tim sosom da je to jedno od najvećih blaga, najvećih dostiženja srpskog naroda koji vredi, koji ima svetsku vrednost. Ako vam je to najveće dostiženje, pobogu, zašto ga niste sakrili? Da ne brukate srpski narod i njegovu kreativnost, njegovu stvaralačku moć ovim skandaloznim prevodom. I ja počnem da se derem na svoj način i moje sestre, bile smo sve četiri sestre zajedno tog puta, njima se dosadi i, mislim, Vojislava kaže, dosta s tim tvojim dranjem, ako možeš bolje, sedi i prevedi. I ja se naljutim i kažem, i oći. Odmah napustim, sednem u kola, vratim se u Baltimore, priđem policama, uzmem drugu svesku Vukovih narodnih pesama, epske pesme, otvorim nasumce, najduža pesma, Dušanova ženidba. Ja sednem za sto i počnem da je čitam, da je čitam naglas, da uživam u njoj i da je prevodim. I nisam se makla. Prošli su dani, ne znam da sam ručala, večerala. Sedela sam za tim stolom u Baltimoru, ne javljajući se nikome, ne odgovarajući na telefone, iz čistog besa i da pokažem da ovo može. Ako čovek stvarno želi, ako stvarno osjeća nešto za svoj jezik i osjeća isto to za engleski jezik, jednu vrstu ljubavi i poštovanja, reči, zvuka, lepote i onoga što ta pesma kaže. Poruka je naravno vrlo važna, ono što ta pesma kaže jeste važno, ali da bi pesma bila pesma, ona mora da peva, ona mora da bude krilata, da leti. A ne može da onako šanta, ne može da se ljudi spotiču kada je čitaju. I posle jedno nedelju dana ja se vratim kod njih s prvom verzijom. I moje su sestre bile vrlo zadovoljne, vrlo zadovoljne. To su vrlo oštri kritičari mojih radova uopšte, ali vrlo velikodušni isto. Ako nešto po njihovom mišljenju zaslužuje da se pohvali, oni će to ščedro pohvaliti. I oni su jako pohvalili i ja sam se vratila i rekao, imam da prevedem 50. 50 i to će biti dovoljno i tako dalje. Posle toga je prošlo 4 godine. Ja sam to radila 4 godine. Ja sam 3 potpuno nove verzije iz početka radila. I prvo sam se opredelila da jedan izbor, a to je u kom metru da prevedem tu pesmu. srpska narodna pesma je napisana, to je spevana. U trohejskom desetercu. Kad se kaže deseterac, to je stih od 10 slogova, to nije isto kao kad se kaže jambski pentametar, ili opšte pentametar, da li trohejski ili jambski, svejedno. Očigledno da je našem narodu bilo prirodno da pevaju u trohejskom desetercu. Ali taj ritam nije prirodan u engleskom jeziku. Najlepše pesme su pisane u jambu. Što nije čudno, jer engleski jezik je vrlo bogat jednostožnim rečima i obiluju naravno planovima određenim i neodređenim koje su uvek nenaglašeni. Tako da ako hoćete da kažete 100, vi ne možete da kažete samo 100, vi morate da kažete ili a table ili the table. U svakom slučaju imate jamb, pošto je a or the, su uvek nenaglašeni. Prema tome to je jezik stvoren za jambski stih. Kao što je nekada jambski tetrametar bio stvarno prvi izbor ruskih pesnika u 19. veku, tako je iambic pentameter, jambski pentametar, bio prirodan izbor velikih engleskih pesnika, počevši od Šekspira. Ceo Šekspir je napisan u tom ritmu. To je ritam koji je u tom metru, u tom ritmu, to je ritam koji je prirodan, koji je englesko uvo najrađe prima.
Srpske junačke pesme, veliki izazov za vas, i to ne možemo reći samo kao prevodioca, već kao nekoga koji ima misiju.
Jeste, neka vrsta misije jeste bilo u pitanju. Jeste da je bio inat u pitanju, jeste da je bio bes protiv prevodioca koji se usuđuju da prevode pesme ako nisu pisali pesme. Svako od nas, mislim, piše pesme. Ja mislim, nema nijednog čoveka, kada bi ga stvarno govorio istinu i priznao, da nije pisao stihove negde tamo, kad je bio vrlo, vrlo mlad. Ponekad je to bilo ti i ja, stvorenje dva, mnogo se volu i idu u školu. Ja? Svejedno, taj nagon postoji, ja mislim, u svakom pismenom čoveku, a i nepismenom čoveku. Pa onda shvatimo da nismo pesnici i da ne treba to. Vi pominjete moju knjigu, objavljenu knjigu Walls and Cracks in Walls, Zidovi i pukotine u zidovima. Nisam ih ja objavila. Ja to nikad ne bi objavila. Kao što nisam objavila ni srpske pesme koje su izišle u Njegošu, časopisu Njegoš. To je moj otac poslao pesme, ne pitajući mene za dozvolu. Jer ja osjećam da ja nisam pesnik. Pesnik je neko vrlo važan. To je veliki čovek u našoj sredini. Pesnik, dužnost pesnika je sveta dužnost. Ja to nisam. Ja sam vrlo običan čovek. Pesnik je nešto što je Puškin zvao prorok. Jeli? Pesnik je prorok. Pesnik piše krilate pesme, govori o večitoj istini, o večitim osjećanjima, univerzalnim osjećanjima i tako dalje. Ja to ne znam. Ja to niti sam dovoljno dubok mistilac, niti sam dovoljno vatrena osoba. Ja nisam pesnik. Ja ponekada pišem osrednje pesme.
A možda ste da. Samo previše skromni
ne,
volite
ne.
Da budete skromni.
Ne.
Kako su vaše pesme bile primljene? Kako su engleska?
Nisu bile primljene, zbog toga što postoji jedan veliki problem, jedna velika, ne znam da li poznata ili nepoznata činjenica ovde, da jedno je napisati knjigu, jedno je objaviti knjigu. Čovjek može da objavi skoro sve u Srbiji, ali kako prodati tu knjigu?
Ta knjiga veoma važna za studente srbistike.
Davač te knjige je smatrao da ta knjiga može vrlo lepo da leže na skladištu ja kad sam došla ovdje, to sam, o tome sam pričala sa nekim, ja mi je rekla, Kostara, to je tako, to je način našeg života.
Ali ovo je jako važno i trebalo bi da prestane da bude način našeg života, ali, da se tako važne stvari, kao što je prepev naših junačkih pesama, nalazi na nekom skladištu neke izdavačke kuće Serbian Literary Company.
Ali, gospođo Đorović, uzmite primjer genocida. Još je važnije da ta knjiga dođe do engleske publike.
Naša gošća danas, na naše veliko zadovoljstvo, je gospođa Mirjana Litričin, urednik izdavačke kuće Žagor. Miro, vi ste objavili čitav niz izvanrednih knjiga i kada je u pitanju naša gošća, gospođa Kosara Gavrilović, tu je i Rebeka Vesti Gavrilović i tu je i knjiga Šiptarski genocid nad Srbima u 20. veku. Da se podsjetimo, u pitanju su dokumenti koji su se našli u eparhiji Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj. Knjiga je prvo izašla u izdanju eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, a ova knjiga je dvojezično izašla 2011. godine.
Tako je. Original je izašao 2008. što je podvig. Uz pomoć koordinacionog centra za Kosovo tada, koji je dao ljude da pomognu u sređivanju arhive, i to je sasvim jedna stvar, a pomoglo je štampanju Ministarstvo vera u to vreme, i to je zapravo jedna zbirka isključivo eparhijskih dokumenata, kao takva predstavlja jednu celinu. I što se mene tiče, to bi moglo da se zove Kosovska hronika, ili meni liči na Kosovsku hroniku 20. veka. 20. veka, pri čemu počinje prvi dokument iz 1915. I to bi se onda možda složilo sa onim istoričarima koji smatraju da je 19. vek u Evropi trajao do 1914. godine, kada počinje 20. vek. Druga jedna stvar o kojoj ja razmišljam kad gledam ovo naše izdanje, a naše izdanje je objavljeno u Beogradu, objavila jedna vrlo mala kuća i objavila dvojezično. Znači, paralelno, srpska i engleska strana. Prevod je, međutim, rađen u Gračanici. Znači, i knjiga i prevod su rađeni u Gračanici. To je morao biti poduhvat. Kao što je za jednu ovako malu kuću kao što su mi, bio poduhvat da napravimo ovo. Ja zamišljam čitaoca kroz recimo 50 godina kome ove dođe u ruke. I koji pročita predgovor, pročita pogovor, pogleda ovo, kaže da li je moguće. On mora da sebi kaže da li je moguće da ovoliko istorije može da stane u jednu ovoliku knjigu. I da bih vam to pokazala, moram da vam pročitam početak predgovora koji je 2008. napisao episkop Artemije. A on počinje ovako. Ja ne znam da li ste vi znali i ne znam koliko od vaših slušalaca je ovo znao. To je početak predgovora. Pojavu ove neobične knjige na svetlo dana omogućio je pre svega sam promisao Božiji, projavljen preko neobičnog i preslavnog čuda Božijeg. Posle postradanja srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji od juna 1999. godine, kada smo sa svojim narodom prognani sa svoje katedre u Prizrenu, u našu episkopiju se uselio nemački KFOR, koji je preuzeo i pismenu obavezu da je štiti, kao i zgradu Srpske pravoslavne bogoslovije i manastir Svetih Arhangela. U episkopiji je ostao sam inventar, kao i bogata eparhijska arhiva, a mi smo sedište eparhije privremeno premestili u manastir Gračanicu. Godine 2004. ne sluteći ništa, osjetili smo neku unutrašnju potrebu da našu arhivu prenesemo iz Prizrena u Gračanicu. Taj posao smo obavili 15. marta 2004. Dakle, samo jedan dan pre stravičnog martovskog pogroma, kojeg su u prisustvu međunarodnih snaga KFOR-a izvršili šiptarski zločinci. U tom pogromu najviše postradao Prizren. Već 17. marta spaljene su sve prizrenske svetinje, kao i zgrada episkopije. Da dan ranije arhiva nije izneta, bila bi u ognju i plamenu zauvek uništena, a time izbrisana sva akta i dokumenta koje svedoče o stradanju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji kroz ceo 20. vek. I samo još jednu rečenicu ću da pročitam iz predgovora da biste shvatili okvir vremenski na koji su se odlučili urednici. Može izgledati čudno da u ovoj knjizi nema dokumenata koji govore o najnovijim zločinima na Kosovu i Metohiji, koje su počinili i još uvek čine šiptari pod okriljem međunarodne zajednice u prisustvu UNMIK-a i KFOR-a, kao i pokušaju nasilnog odvajanja Kosova i Metohije od države Srbije. Ovde treba objasniti da je to stoga što period našeg episkopovanja u eparhiji Raško-Prizrenskoj od 1991. nije obuhvaćen ovom knjigom iz razumljivih razloga. To će verovatno kao aneks ovoj knjizi pripremiti i štampati neko drugi kada se bude pisalo o događanjima u vezi raspada nekadašnje SFRJ, kao i o vladavini UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Što znači da ova knjiga ide sa jednim dokumentom iz Prvog svjetskog rata iz 1915. a izveštaj da je preživeli svedok tog događaja, naravno tek 1920. kada...
U pitanju je pokolj nad Srbima u manastiru Svetog Tako. Marka Koriškog 1915.
16. novembra i to je pokolj koji su izvršili mesni Albanci koji su dali besu. Tu je zanoćila grupa treće pozivaca, civila, sklonili su se prosto novembar hladnoća i počinje prelaz preko Albanije. Oni su ih tu zarobili na izvestan način, glavari su se dogovorili da im daju besu i sutra su ih poklali, uključujući i nastojatelja manastira. Preživeo je, načelnik je bio nekog okruga i 920. on po dužnosti opisuje ceo ta događaj. To je manastir Svetog Marka Koriškog blizu mesta Kabaša. I ono što je zanimljivo kroz celu knjigu, ja sam je sad ponovo pregledala pred ovo, do posljednjeg dokumenta vi možete da pratite šta se događa sa tim manastirom. Koliko je puta, znači u prvom ratu poruše, pa onda izgrađen, pa u drugom ratu poruše, pa onda ga postepeno grade, pa onda od 973. požar, pa ponovo se skupe pravoslavni seljani do pa obnove, pa onda 82. ponovo rušenje. I verovatno 1990. pa nadalje.
I sada imamo skrnavljenje grobalja, manastira, strahovito stradanje manastira tog 17. marta.
I... Ali to počinje, vidite, jedno od velikih poglavlja tu su izveštaji episkopa Vladimira, na primjer. A onda za dugog episkopata, episkopa Pavla, ovaj, to je jedno posebno poglavlje tu. Njegova borba...
To je od koje do koje godine?
Praktično od stvaranja Jugoslavije do 89. godine.
Da, od kraja drugog svjetskog rata.
Upravo iz tih razloga, morala, obzira, skromnosti, tako kako kaže episkop Artemije, iz razumljivih razloga mi ne unosimo dokumenta kad smo mi počeli da episkopamo. To su prosto pravila možda nekog bivšeg sveta, ali valjda danas još uvijek mogu da se razumeju. Hoću da vam kažem da istorija rušenja i obnavljanja očigledno neće stati, što znači oni ih ruše, ali mi ćemo ih uvek obnavljati. To nekako izvire iz ovih. Hoću da vam pročitam, Kozara Gavrilović je već pomenula taj indeks i taj indeks zaista pomaže. Indeks pomaže utoliko što vam ukazuje, znate, za ljude koji nisu naučnici, istoričari, zbirka dokumenata je knjiga ne mnogo zanimljiva, nema povezanu radnju, nije roman i tako dalje. Kad imate indeks, pre svega smo naravno hteli svako ime, ime kao najbitnije. Ali onda kad su krenula imena, onda su krenuli događaji.
Da približimo slušaocima kako to izgleda, da bi mogli sebi vizualno da predstave jedan primjer. Koliko je značajno u stvari uraditi knjigu sa ovakvim indeksom, jer je sve veoma pregledno.
Evo, sad ću da vam pročitam u indeksu. Vladimir Ljubomir Rajić, episkop Raško-Prizrenski od 47. do 56. 15.5.47. godine svim namjesnicima u eparhiji naložio da se sa velikom usrdnošću odazovu odluci sinoda za prikupljanje podataka o stradanjima SPC i srpskog naroda za vrijeme okupacije. 30.9.47. izvestio sinod da je oficir Rudbe zaplenio sve izveštaje o stradanjima pod okupacijom u Gnjilanskom namjesništvu i da je arhijerejski namesnik na zahtev državnog tužioca u Gnjilanu da mu dostavi raspis sinoda, taj isti od 47. dostavio overeni prepis raspisa. 19.11.47. dostavio sinodu izveštaje o stradanjima pod okupacijom za Prištinsko, Kosovsko-Mitrovičko i Novopazarsko namestništvo, s napomenom da se izvesni parosi ustežu da podnesu izveštaj iz straha da ne bi odgovarali. Jedna ova notica je jedan ili dva dokumenta. Zatim, 14.9.1948. izvestio sinod o hapšenju kameničkog paroha Dimitrija Popovića, zabrani crkvenjaku da otvori kameničku crkvu, o rušenju crkvene ograde i stare crkvene zgrade, da državne vlasti na crkvenom dvorištu dižu svoju zgradu.
U pitanju je, dakle, komunistička akcija i operacija.
Tako je, 48. godine. 8.10.48. podneo sinodu tražene podatke za eparhiju o broju pravoslavnih, o broju sveštenika, monaha, crkava, crkvenih poseda, fondova. 10.3.1953. povodom popisa stanovništva u celoj zemlji, raspisom obaveštava parohijsko sveštenstvo da je u popisne liste slobodno unositi veroispovest, što je zagarantovano državnim ustavom. I posle šalje izveštaje paroha o tom popisu. I posljednja notica, 1961. na groblju u Prizrenu razbijena porcelanska slika na nadgrobnom spomeniku episkopa Vladimira, kao i na svim ostalim pravoslavnim spomenicima.
Da, samo ovaj kratki pregled onoga kako ova knjiga izgleda, svrstava je u jednu od veoma važnih dokumentarnih knjiga arhivskog tipa, nešto što nad čim treba naročito bdeti. Veoma je važno, gospođa Kosara, da ste ovo uradili. Dakle, 15. marta 2004. godine, jedan dan pre martovskog pogroma izvedenog od strane Albanaca na Kosovu, jedan dan pre toga, a on je izveden u prisustvu međunarodnih snaga KFOR-a. U tom pogromu najviše strada Prizren i 17. marta sve prizrenske svetinje bivaju spaljene iz grada episkopije. No, kako kaže tada episkop Artemije, uz Božiju pomoć arhiva je izneta i tako u stvari vi dolazite u mogućnost da načinite ovu veoma dragocenu knjigu dokumenata. Dakle, akte i dokumenta koja govore o stradanju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji kroz čitav 20. vek su izneta i vi počinjete. Kako ste došli na ideju da napravite ovu knjigu, da napravite ovu zbirku i koliko ste dugo radili na tome?
Kosara je radila prevod. Bili su tamo arhivisti očigledno i to je zasluga saradnje episkopije, episkopa Artemija sa koordinacionim centrom za Kosovo tadašnjim. Oni su dali stručnjake da srede arhivu.
Izbor arhivske građe je izvršio.
Ja mislim da ćete to naći, ta imena, taj odbor.
Tako je, evo, to je ovako, ekipa. Iz predgovora. Priprema ove knjige trajala je pune 3 godine. Uloženo je mnogo truda, dobre volje, ali i sredstava. Nije bilo lako opredeliti se za obim i sadržaj ove po svemu nesvakidašnje knjige. Trudili smo se da njen obim bude u razumnim okvirima, ali ne na štetu istine koju svedoči. Izabrali smo samo ona dokumenta koja jasno i nedvosmisleno svedoče i upućuju poruku svima kojima je namenjena o grandioznim razmerama zločina počinjenih Srbima, Kosova i Metohije, njihovoj duhovnoj i kulturnoj baštini, kao i na pokretnoj i nepokretnoj imovini tokom 20. veka.
Moćna opomena pokazatelj onima, i to piše u predgovoru, koji imaju oči da vide ali ne vide, imaju uši da čuju ali ne čuju, da dođu k sebi i prestanu bezakonje dodavati bezakonju i zločine zločinu. A jedan je od najvećih zločina upravo taj odnos prema žrtvama u samom srpskom korpusu žrtava koji je sve veći u smislu sve većeg zaborava i nekako olakog licitiranja i nedovoljnog insistiranja na istini.
Jeste, i onda kad vam se ukaže prilika da objavite ovako jednu knjigu, onda se pojavljuje novo pitanje, nov problem, kako tu knjigu podeliti sa svetom. Jer smo mi to radili da bi svet bio upoznat. Jer prvo što možete da uradite za žrtvu, to je da priznate njeno stradanje. Ako hoćemo išta da radimo na ovom svetu, možemo sve da prepustimo za onaj svet. Da kažemo, Bog će to sve srediti. I Bog će sve to srediti, to je tačno. Ali to ne skida sa nas obavezu da se mi na neki način odužimo tim žrtvama.
Kao što ste videli, prvi raspis o popisu šteta čini episkop Serafim 1942. avgusta meseca. Naravno da je tada svešteniciima nije bilo nimalo lako da to popisuju, jer su bili ubijani, nisu smeli da se kreću, morali su da pobegnu recimo u Srbiju da ne bi bili ubijani. Kretanje im je apsolutno bilo onemogućeno. To je bilo jako teško. Posle rata počinje odmah, a 47. maja meseca sinod donosi odluku da se proširi rad komisije za prikupljanje podataka koja je tad bila obavezna posle rata i daje uputstvo za to koje je vrlo, vrlo detaljno i po tom uputstvu, sad ću da vam pročitam kratko uputstvo. To važi za celu, za svu srpsku patrijaršiju, ne samo za kosovsko-metohijsku episkopiju. Navode pitanja. Kada je počela okupacija u vašem mestu, parohiji i srezu? Opšte držanje našeg naroda prilikom dolaska okupacijonih vlasti i trupa. Kakav je stav zauzeo okupator i tako dalje? Ima 12 tačaka. Ako imate, pošaljite fotografije, plakate, oglase, razne letke i tome slično iz vremena okupacije. I po tome se postupa. Recimo, ulazak Nemaca u Prištinu, to je, misli, za svakog istoričara važno. Pogrom u Prizrenu, koji je nastao ne kada su Nemci došli, nego kada su Italijani smenili Nemce, jer su Nemci držali, kažu, neku disciplinu. Dan ulaska italijanske vojske 1941. aprila u Prizren 17. bio je znak za početak jednog strašnog pogroma sa pokoljima, s tim što tada su načini na koji su ubijeni, recimo dva brata studenta ovde dokumentovana i tako, bili strašni. U smislu, recimo, obezuđen. Ili tako. To sve ovde piše. Ta dva događaja su jako. Naravno i svi drugi. Znači piše, ta i ta mala parohija. Okupacija je počela tada i tada, završena tada i tada. Dogodilo se to i to. Ono što sam ja mogao da vidim, ono što sam ja mogao da zapišem, pa onda po danu. Pa onda, to je recimo gospođa Gavrilović primetila iz indeksa, kako zločini, u miru ili u ratu, u jednoj vlasti ili po drugoj, a i to može da se vidi iz indeksa. Možete da pratite ritam vlasti. Kada vlast dozvoli ubijanje, u kojoj meri dozvoli ubijanje. I onda,
na koju vlast mislite?
Od nemačke okupacione, italijanske okupacione, komunističke, socijalističke, recimo postoji ubrzanje zločina. Sledeći važan dokument, ja sam kazala, znači komisija je za celu Jugoslaviju o popisivanju štete i žrtava počela radi 45. i završila verovatno 47. Srpska pravoslavna crkva, sino, donosi odluku 47. da moraju da nastave sa tim, jer ne mogu da popišu sve to. Oni već 61. moraju da donesu odluku da dejstvuju kod nadležnih narodnih vlasti, da se u ratu oštećeni pravoslavni hramovi ne ruše dalje, nego da se zaštite. A već 69. godine postoji odluka sinoda o prikupljanju podataka o istrebljenju Srba, to znači ubistva, prebijanja, iseljavanje. 69. godine onda počinje novi talas izveštaja i tu postoji isto tako uputstvo. I sad ću da vam ga pročitam šta 69. znači jedno iz 47. računa se na Italijane, fašiste, šiptare, sve neprijatelje, a u oslobođenoj domovini koji važi ustav 69. godine uputstvo je sledeće. Na prvom mestu, koliko iz kojih sela od 1945. godine do danas, 29. aprila 69. godine, pravoslavnih porodica i pojedinaca napustilo svoje ognjišta iz tih krajeva bežeći od nasilja? Koliko je lica poginulo? Koliko fizički pretučeno? Koliko je kuća i crkava porušeno? Koliko stoke uništeno i koliko je materijalne štete naneto? 69. godine.
Koliko je ta knjiga našla prostora u bibliotekama, budući da je urađena i na srpskom i na engleskom jeziku, veoma je važno da se jedna takva knjiga nađe i da bude dostupna čitaocima. Da li i kako plasirate ovu knjigu?
Nikako.
I na...
koliko mi uspemo da poklonimo, mi imamo distributera i distributer distribuira tu knjigu, ali mi smo imali nameru bar...
U otkup svi... od ministarstva i...
Ne, nije.
Ne.
Ne, zapravo, ova knjiga nekako svuda upadala u nekako mrtvu. Kad je to prvo lepo izdanje, baš lepo izdanje, završeno, 2008. pojavila se i ona na sajmu i kad je trebalo da krene, već su oblaci počeli da se navlače nad episkopa Artemije i verovatno da je knjiga bila povučena.
Jasno je da ova knjiga, Genocid, ne može da se širi nikuda. Jer vladici Artemije je bilo zabranjeno da prodaje ovu knjigu van svoje eparhije. Nije mu bilo zabranjeno, koliko onemogućeno. Ako hoćete ovu knjigu, kad je prvi put izišla na srpskom jeziku samo, jel je? 2008. godine. Ako hoćete da kupite tu knjigu, idite u Gračanicu i tamo je kupite. Sve se to može reći ovako. Kad je vladiko zamenio njegov administrator, Atanasije, on je nama objavio: mi smo prijatelji, Albanci su naši prijatelji. Nemamo čega da se bojimo. I crkvi kao takvoj, ona danas može da lije krokodilske suze za Kosovom, ne treba im verovati, ova knjiga je smetala. Crkvi je smetala, a kamoli Tadiću, kamoli svetskoj vladi.
Naše današnje gošće, gospođe Mirjana Litričin, urednik izdavačke kuće Žagoru.
Kosara Gavrilović, jedna od najuglednijih predstavnica starog srpskog iseljeništva, koja je diplomirala francuski i ruski jezik i književnost na Kembridžu, predavala na univerzitetu George Washington u Washingtonu, radila u Svetskoj banci, a nakon penzionisanja bila prevodila s vladike Artemija, jedno vreme živjela u manastiru Gračanica od 2008. do 2010. Prepevala je 21 srpsku narodnu pesmu na engleski. Ta knjiga je objavljena pod nazivom Songs of Serbia u Serbian Literary Company u Torontu 2002. Objavila zbirku pesama na engleskom i srpskom Walls and Cracks in Walls, knjigu Rebeka Vesti Gavrilović, koju objavio Žagor iz Beograda 2008. A Žagor iz Beograda objavio je i dokumentarnu studiju Šiptarski genocid na Srbima u 20. veku dvojezično 2011. godine.
Vesna Tošović, tonska režija, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, ja sam Biljana Đurović i želim vam sve najbolje.